Spoštovana gospa predsednica, dragi prijatelji, gospe in gospodje, drage vipavke in vipavci, pa tudi tisti, ki niste prav iz tega kraja, ker jih vidim kar nekaj, sem vesel, da smo na široko zastavili ta naš pogovor, v katerega središču je naša zaskrbljenost nad Slovenijo. Pred 20 leti smo dobro vedeli, kaj hočemo, in v tej dvorani se ne vidimo prvič. Marsikaj smo si povedali, marsikatero smo zapeli, tudi nazdravili smo si in kadar smo se tukaj dobili, je šlo za ta prave stvari. Ne bi si vzeli te poti po Sloveniji pod noge, če nam ne bi bilo vseeno, kako je z nami. Mislimo, da se treba zamisliti nad stanjem duha, kakršno je v Sloveniji, ne samo nad tistimi zadevami, ki štrlijo in so jih polni mediji. Mislim, da bo treba po 20 letih prvih demokratičnih volitev in kmalo bo tudi 20 let naše samostojnosti, pogledati, kako je z nami. Jaz bi si bolj želel, namesto da rešujemo svet, da se obrnemo k sebi, in se zelo resno vprašamo, kaj se dogaja, kje smo, kako nam kaže, kaj se je zgodilo z nami v teh letih. Potegne pa treba nekakšno bilanco. In ko začenjamo to pot po Sloveniji od kraja do kraja z jasno mislijo in predvsem z ljubeznijo do te dežele in države, ki smo jo skupaj postavljali, smo že tudi priča govorici, ki jo že nekaj časa poznamo, ampak se sedaj ponovno pojavlja v naših pogovorih, v naših medijih. Spet poslušamo, da so vsi enaki. Da je vse en, koga poslušaš, tej državi ima itak sovražni govor več popularnosti, kot jo ima jasna in resna beseda. Ampak jaz bi se rad spomnil, da tudi pred 20 leti nismo bili vsi enaki. Samo Demos je šel na prve demokratične volitve 8. aprila 90. s projektom samostojne in demokratične slovenske države. Druge stranke so si želele Slovenijo v nekoliko spremenjeni Jugoslaviji. Jaz se večkrat spomnim na delež Vipavske, ki je zelo prepričljivo glasovala za ta projekt, je močno podprla Demos, ki je bil nosilec tega projekta. Takrat smo imeli vizijo, smo imeli program, smo imeli voljo, smo imeli korajžo, imeli smo široko podporo ljudi in jaz sem prepričan, da brez tako jasnega projekta ne bi zmagali na prvih demokratičnih volitvah. In imeli smo, tako je treba tudi reči, nekaj sreče, ampak samo srečo države ne bi naredili. Vendar nam ni šlo samo za to, dragi prijatelji, da bi postavili svojo državo, demokratično, socialno, pravno, suvereno. Šlo nam je za to, da postavimo človeka nazaj v sredino. Človeka, ki je v večini po takratnem nauku in politiki veljal za gradbeni material inženirjev, ki so hoteli narediti svet in družbo na nekih drugih vrednotah, kot pa so navdihovali nas. In jaz bi rekel najkrajše, kar se da, da se po vseh uspehih, ki jih je Slovenija zaradi te temeljne odločitve za samostojnost in demokracijo uresničila, da se danes Slovenija ustavlja. To je zelo blago rečeno. Vi veste, da jaz ne uporabljam zelo radikalnih besed, ampak če rečem, da se Slovenija ustavlja, s tem povem, da me za Slovenijo zelo skrbi. Zato sem tudi samo za ta večer posebej prileto z Bruslja, jutri grem nazaj, ker bi se rad pogovarjal o tem, kako je z nami. In včeraj sem srečal turškega podpredsednika vlade, ki nam je povedal, kaj vse je Turčija v kratkem času naredila, so naredili socialno reformo, gospodarske reforme, razvojne reforme, opravili so tudi zdravstveno reformo, Obama je spravil zdravstveno reformo skozi, ne? Pri nas pa zdravstvena reforma ne gre. In kot vidite, tudi ministra zamenjujemo. Ampak to ni ključno dejstvo. Pri nas smo pač volili, kot smo volili. In tisti, ki so prevzeli oblast, imajo odgovornost po liniji izvršilne in zakonodajne oblasti. Vendar po letu te oblasti in več ne čutimo ne strategije, ne korajže in še česa drugega ne, s čimer bi šla ta država lahko naprej. In jaz trdim, da smo ponovno v starem oziroma na starem tiru. Veste, Jugoslavija je funkcionirala in je še kar nekako šlo, dokler so trajali tuji krediti, dokler nas je Zahod financiral. Ko je ta denar usahnul, so se začeli problemi, ki jih nobena reforma ni mogla rešiti. To jaz rad povem zlasti tistim, ki radi rečejo, da je bilo včasih pa boljše. Jaz se ponovno vprašam, zakaj pa ni še danes tako, zakaj se je to ustavilo. Zgrajeno je bilo na tujem denarju, na tuji podpori. In zdaj le se dogaja spet isto. Berite malce Finance ali kakšen drug časopis in seštevajte, koliko je dala ta vlada že denarja za sanacijo bank. Čist na tiho gredo milijarde denarja v banke, ki smo jih že enkrat sanirali. In nima drugih žepov država kot žepe, ki jih imamo mi, žepe davkoplačevalcev. Od tu bo šel denar ponovno za sanacijo bank, ki so pa v slabem položaju ne samo zaradi tujih vzrokov gospodarske in finančne krize, ampak zaradi obsedenosti številnih podjetnikov v Sloveniji, ne mislim na tiste tamale, ki težke čase tolčejo, ampak na one, ki se bolj ukvarjajo s tem, kako bodo kaj imeli, kot kako bodo upravljali tisto, kar bi morali upravljati. Mislim na tajkunsko privatizacijo. Zato ni čudno, če je tako nizka minimalna plača. Veliko milijonov denarja iz bank je šlo za financiranje te privatizacije. In seveda zdaj zmanjkuje razvojnega denarja in tudi ni denarja, ker je treba kredite vračati za plače. Da ne govorim o razlikah med plačami, med najvišjimi in najnižjimi plačami. Ne. To je zdaj sem omenil samo dve stvari. Ne. In zdaj se seveda država zadolžuje, javni dolg raste v Sloveniji, v Turčiji pada, proračunski primanjkljaj gre pri nas čez dovoljene evropske okvire, v Turčiji pa so ga spravili pod 3%. Turčija, za katero čas dorekel tam neka Turčija, ne? Turčija je danes zgled gospodarske rasti, gospodarske urejenosti, produktivnosti in še česa. Ne? Mi pa s temi kazalci se približujemo tisti vrsti držav, ki niso daleč od Grčije. Pa veste, s kakšnimi težavami se Grčija ukvarja. In bi še enkrat opozoril na razliko, ki jo čutim med tisto atmosfero, tisto voljo, tisto vizijo, ko smo imeli pred 20 leti in sedanjem časom. Ne? Jaz nimam nič proti temu, da so danes levi na oblasti. Sem pa zelo proti temu, da te države ne upravljajo, ne vodijo tako, kot bi se odgovornim ljudem spodoblo. Če malo spremljate, vidite, da niti nočejo ministri priti na sestanek, ki ga skliče predsednik vlade. Ja, kakšna vlada pa je potem to, če minister reče, mene zanima. Ne bom šel zdaj v imen, ampak to smo vsi slišali, ne, kako je bilo to povedano. Ne. In to sveda ne more potem voditi v to, o čem je govorila predsednica Novakova, ne, v zaupanje v inštitucije, ki so nad nami in ki tudi nekaj stanejo. In zadeve so šle sveda daleč od tega, čemor smo mi rekli človek v sredini, daleč od vrednot, na katerih temelijo evropske družbe, pa tudi vsa evropska stavba. Jaz trdim, da je naša tranzicija nedokončana in da se nas v glavah in tudi posebej še v praksi sedanje oblasti se kažejo stari vzorci. Ne. Bom še enkrat rekel, s tujim denarjem se da delati, ne. Ampak danes sem imel gimnazice iz Nove Gorice. Sem rekel, vprašajte se, kdo bo za vas pokojnine zaslužil. Ko sem jaz začel delati, smo imeli 3 delavce na enega upokojenca, čez nekaj let bomo imeli enega upokojenca na enega delavca. Pa ne bom govoril o Karlu Rjavcu. In mi prihajamo danes pred mogoče težje vprašanje, kot smo jih imeli pred 20 leti. Ne? In mi smo državo delali ravno zato, da bi lahko svobodno, suvereno odločali o tem v novih okoliščinah, v evropskih okvirih, kaj bomo sami s seboj in svojo prihodnostjo počeli. Zdaj le trdim, da Slovenija ne najdeva pravih odgovorov na izzive, ki so pred nami. Reforme ne gredo, vlada eno leto najavlja, da bo nekaj pripravila, zdaj so papiri pripravljeni, ampak ne vemo, kaj bo iz tega prišlo. Ne. Skratka, jaz pogrešam ene zdrave odgovornosti, enih projektov, ene vizije in tudi ene strategije. Jaz od tega ne govorim na pamet, čeprav to zna vsak politik reči, da ni vizije, ampak jaz trdim, da je zdaj le res ni. Ne. Slovenija se ustavlja in čim dlje bo to trajalo, tem težje nam bo. Jaz gledam tudi, kaj se dogaja po svetu. Ves svet je plačal ceno zaradi želje po čim hitrejšem zaslužku. Balon se je zgodil v Ameriki, ampak na to loterijo so igrali po vsem svetu in je tudi ves svet oplazila, vključno s Slovenijo. Ne. In tisto, o čemer je prej gospa Novakova govorila, ne, in o čemer smo govorili tudi pred 20 leti, bo moralo postati spet izhodišče za naše sožitje in za naše sodelovanje. Tisto, kar je Slovence rešvalo v času Kreka, ko je prišel zadružno idejo, tisto, kar je družilo Tigra, tisto, kar je družilo Demos in še kaj drugega bi lahko imenovali. Ne. Treba bo odkriti in uveljaviti tisto, iz česar lahko živimo skupaj v zaupanju, v spoštovanju, v sodelovanju. In jaz bi rad tudi tukaj rekel, Slovenci nismo samo različni, to je normalno, je evropsko, je z vseh vidikov normalno, mi smo tudi razdeljeni. Ne. In s to razdeljenostjo je treba zaključiti. Najboljše zdravilo proti temu je resnicoljubnost in pravičnost, kar se preteklosti tiče, kar se pa naših vsakdanjih odnosov tiče, pa seveda spoštovanje do vsakega drugega in drugačnega. In očitno imamo glede tega še precej dela za opraviti. In mi želimo s to razpravo, ki je odprta navzven in ni omejena samo na ljudi Nove Slovenije, vabimo ljudi, ki jim ni vseeno, ki imajo kaj povedati in take, boste v nadaljevanju še slišali. In se želimo o ključnih stvareh pogovarjati. Kaj je z našim veseljem do življenja? Kaj se dogaja z nami, da na tem, kot radi rečemo, kadar govorimo bolj poetično, da živimo na najlepšem kosu tega sveta, zakaj imamo tako šibko veselje do življenja? Mečken se popravlja že zadnjih par let, ampak smo še daleč od tega, da bi rekli, tukaj živi vesel rod. In to je ena od zadev. Ne, jaz mislim, da vprašanje nacionalne biologije veselje do življenja, o katerem bo gotovo še govora, je ena od zadev, o kateri se je treba najprej pogovarjati. Ne. Treba bo delati spet na različnih frontah. Ne, ne moramo reči, eno leto bomo rešvali gospodarstvo, drugo leto socialo, tretje leto pa kulturo. Ne. Tako to ne gre. Treba je delati na vsem projektu nacionalnega razvoja, povezovati cilje, ljudje se morajo čutiti povabljene, dobrodošle, pozdravljene, če hočejo za to državo in to deželo kaj narediti. Nova Slovenija želi nekaj narediti, zato gre s to razpravo med ljudi in meni, da je za našo prihodnost zelo pomembno, ali bomo imeli politične sile, ki bodo stavile tudi na vrednote, ne samo na točke, ne na profit in na sedeže v parlamentu ali v vladi. Nova Slovenija se hoče vrniti z demokrščanskim jasnim političnim profilom tudi v slovenski parlament, ne samo v občine, smo pač pred volitvami, ne mislimo samo na volitve, mislimo na tisto politično linijo, ki lahko postavi vrednote tudi s politično pomočjo tja, kamor jih je treba, da bomo iz njih lahko živeli. Torej, mi želimo, da iščemo tisto, kar nas povezuje, ne bomo govorili s trdim jezikom, razdeljenosti bilo dovolj, bomo pa govorili z jasnim jezikom in naš projekt se ne bo zaključil z občinskimi volitvami. Želimo, da se Slovenija vpraša, kako je z njo in kaj je treba narediti, da bo pri nas in med nami drugače. Dovolite, da še nekaj rečem ob koncu. Jaz sem vesel, da tukaj vidim kar nekaj obrazov iz časov, ko smo začenjali borbo in pot v slovensko samostojnost. Zelo sem vesel, da vidim poslanca Demosa, nekdanjega gospoda Pavšiča Tomaža, tukajle kulturnika in diplomata. Vesel sem, da vidim toliko drugih, ki jih ne morem vsakega posebej pozdraviti, čeprav bi si to želel, in vem, da vam ni vseeno in vem, da bomo skupaj še kaj dobrega za skupno dobro te države in tega naroda naredili. In vabim vas k sodelovanju in k, jaz bi kar rekel, k trdemu delu. Hvala lepa.